12:42 minutos da mañá e hoxe falamos de educación transfronteriza ou non, xa que o marco no que se desenvolve o proxecto Erasmus Plus é a Unión Europea, co que obviamente sobran as fronteiras. Trátase de ver e aprender como funcionan os sistemas educativos de outros países da Unión, de paso que os demais coñezan o noso. Para isto contamos con Patricia, María, Vanessa e creo que temos outro teléfono a Manuel Puente, que son docentes no CEIP Fogar de Carballo. Bos días aos catro.
Bos días.
Días.
Manuel.
Bo día.
Ah, non te escoitaba, será a diferencia horaria con Irlanda ou algo.
Pouca diferencia.
Bueno, eu creo que acabo de contar así moi por encima, non? O que o programa Erasmus Plus, creo que ten varias patas. Todos os que están aquí, as tres, tanto Patricia como María como Vanessa, xa tiveron a sorte de compartir, de vivir esta experiencia. E Manuela está vivindo agora mesmo dende Irlanda. Eu, se vos parece, vou falar primeiro un anaco con Manuel, porque creo que acabamos de sacar dunha clase.
Sí,
correcto. Sí, se acabamos ben, que temos que facer un pequeno examen, entonces sí.
Vas a facer un examen, o sea, chega ese examen.
Fancho cada semana, cando rematas o temario que das esta semana, pues faz un test ao final de semana. Sí.
Pero fancho a ti.
No, pasa. Claro, sí, a todos os alumnos da escuela. Que vimos aquí, fancho un test do que deixe esta semana para ver se aprendes ou non, lógicamente.
Ah, bueno, vale. Que tal a experiencia, por certo?
Bueno, ben, sí, todo en general bastante ben, a clase moi ben, temos 5 horas de clase ao día, temos 2 horas de máis cuestións gramaticais, despois temos 2 horas de conversación, e ao final temos 1 hora máis o que sería relacionada coa educación primaria, donde se explica un pouco, falamos un pouco das cuestións máis relacionadas co tema de educación, porque as 2 primeiras horas, tanto as de gramática como as de conversación, son de inglés general.
Uh-huh.
Pero en principio, ben, hai moita xente de distintas partes do mundo, desde México hasta China, Corea do Sur, de todos os lugares. Bueno, ao principio, primeiros días, pues o problema principal era a pronunciación. Porque xa a pronunciación irlandesa é un pouco particular, e despois máis entes que compartir clases, facer actividades de conversación con personas de outros lugares, pois está bastante complicado. Especialmente, xa tiven problemas con as persoas de Asia. Con persoas de Japón, de Corea e de China. Moi difícil de entender a súa pronunciación. Pero bueno, para eso vimos. Para intentar mellorar un pouco eso.
Van te saludar as túas compis, porque non sei se tuve eches oportunidade de falar. Están escoitando, non? A Manuel. Bueno, a experiencia de Manuel, vos xa a vivíxedes, pasáchedes tamén por este tipo de evaluacións das que fala Manuel. Patricia, que estuvo en Londres.
Sí, bueno, no meu caso o curso non era de lingua inglesa, sino que era de aplicación de técnicas dramáticas, ao ensino primario. Entón, aprendimos un pouquiño como traballar co alumnado esas técnicas dramáticas para logo implementalo na lectura da aula.
María e Vanessa estuveron en Italia.
Sí, estuvimos en Italia pola zona de Perugia e alrededores. Vivimos unha experiencia moi enriquecedora en distintos centros, tanto educativos como en asociacións. Coñecemos como traballaban as aplicacións dixitais que empregaban, todos os recursos que podemos de alguna forma traer aquí ao CEIP Fogar para traballar con os alumnado.
Vanessa tamén estivo en Italia, experiencia entendo que fantástica.
Sí, moi, moi positiva. O curso era en concreto de novas tecnologías aplicadas a alumnado con necesidades educativas especiais. O máis interesante foi o tema de arteterapia, musicoterapia. E a verdade moi positivo, sobre todo ver que non estamos facendo tan mal aquí a nivel de inclusión educativa.
Esa era a miña cuestión, porque claro, Europa son, de memoria, bueno, decir 28 países dentro da comunidade europea e nos podemos decir que estamos moi mal, pero claro, dependendo con quen nos comparemos. Manuel, estás aí, que tal? Canto tempo levas aí?
Aquí nada, nos desde o venres pasado.
Nada, acabas de chegar, de momento non podes sacar conclusións.
Sobre que cuestión en particular?
Sobre que tal estamos en comparación con outros países a nivel educativo?
Exactamente igual. Diré que igual o mellor en moitos aspectos igual, en outros mellor, o mellor quizás en algúns peor, pero no que se refira a profesionalidade dos docentes, non me refiro só aos de primaria, non conozco tanto, pero aquí en este donde nos estamos, na escuela está de inglés que nos estamos por aí, casi diría que mejor a nivel general, a ver, una opinión también muy particular, depende solo de esta escuela en la que nos estamos, a ver, no sé, nosotros, sí, evidentemente, pero no desmerecemos en nada. Hay que tirar un poco para casa también, pero a nivel general no se desmerece nada en España, pero para nada.
Bueno, falabeu...
No quiero decir que estén mal aquí.
Bueno, falabeu con María, con Vanessa, antes de entrar en directo, sobre o caso de Italia, porque o caso de Patricia xa é distinto, ¿no? London, la City, sí, parece que, bueno, sí que nos leva a Inglaterra un par de pasos por diante, pero María e Vanessa decían que en Italia tampouco temos moito que envidiar, sobre todo en depende que aspectos, non? María.
Sí, nos falábamos a nivel de inclusión do alumnado. Atención á diversidade en Italia é moi distinta. Ali, por exemplo, só teñen dous centros de educación especial para toda Italia, un en Roma e outro en Asís. E os nenos que teñen graves dificultades nos centros educativos ordinarios, en vez de facer unha inclusión dentro da aula ordinaria, están nos centros educativos ordinarios, pero sepáranos. E, ainda por riba, non teñen o mellor un material específico, tanto a nivel persoal e recursos materiais para traballar certas dificultades que non se poden traballar dentro da aula.
Pues eso, María nos di que estamos mellor que Italia, bueno, pero Patricia nos decía que estamos peor que Inglaterra.
Bueno, a ver, no meu caso concreto, o que máis me gustou do centro no que estiven foi que nas aulas ordinarias sempre tiñan dous profesores, independentemente de que a ratio fose igual que a que temos nos aquí. Entón, en aulas ordinarias, dous profesores. E se nesa aula había algún alumno con necesidades, nese caso tiñan ata tres profesores, traballando todos xuntos e repartiéndose un pouquiño as tarefas. Neiso creo que estamos por detrás aínda.
Bueno, quedan pasos, pero tampouco podemos decir que esteamos precisamente no vagón de cola. Vanse facendo cousas despacio, tal vez máis despacio do que nos gustaría, pero o caso sempre é avanzar. Bueno, falamos de outros profes de outros países que nos visitan. Supoño que aquí no Fogar tamén te vexedes que convivir con algún deles. Temos algún ahora mismo por aquí, non veo ningún.
De momento non chegaron, pero sí que formalizamos aí algún contacto. Esperamos que ao longo deste curso podan visitarnos algúns docentes de outros países que coñecemos nas mobilidades.
Manuel, non sei se ti que estás aí en Irlanda.
Dime rápido, que teño que me estás esperando. Dime.
Nada, vaxe preguntar se había algún profe por aí con que estés convivindo estes días que estuvera por aquí.
No, hai outros profes de España que tamén están facendo o mismo curso. Hai outros dous profes de España e despois hai profes de outros países tamén, sí. Os outros son. A maior parte das persoas que están aquí facendo este curso son profes que queren, claro, mellorar, como nós, mellorar o nivel de inglés para poder ir aos exámenes de acreditación. A maior parte deles vamos facer aquí no Trinity College. Nos faremos porque o Trinity College tamén vai a Santiago cada X tempo facer os exámenes para dar as certificacións do nivel de inglés. Entón, sí que hai outros de España. Na miña, no meu nivel, pois hai na miña clase, na miña aula, hai dous máis. E sí, bueno, a verdad que, máis ou menos, o que pasa é que claro, son distintas comunidades autónomas, entón é un pouco...
Tambén María.
Claro,
tamén
a experiencia. María.
Manuel, deixamoste que penso que te expresa, que xa lo dices así claramente.
Sí, estamos esperando.
Que vaya ben, hasta a volta.
Saludiños a todas as compañeiras e que lleven un saludiño aos alumnos da miña clase.
Perfecto, Manuel.
Okay.
Bye.
Gracias.
Bueno, toca falar de cal é o protocolo para poder participar neste programa. Cales son os requisitos, Vanessa?
Bueno, un poquinho explicar antes o que o programa Erasmus Plus, se explicaches moi ben, pero bueno, un poquinho a modo de resumen, porque é moi amplio, pero no caso que nos ocupa nos, que é o de educación escolar, sería como un programa educativo que o obxectivo que é mellorar a calidade da ensinanza en nos centros de toda Europa, vale? Para iso que nos ofrece, pois, a mestres neste caso, pois, oportunidades para movernos, vale, por Europa, para mellorar a aprendizaxe, sobre todo, importante, compartir experiencias moi enriquecedoras para levar despois os nosos centros, os centros educativos.
Oye, xa que estades aquí as tres, que as tres estuvechedes en distintas partes de Europa, vedes nun futuro non moi lonxano unha unificación de criterios en materia de educación en toda Europa, ou isto vai ser imposible porque, en fin, son moitos a poñerse de acordo?
Vexo moi complicado, a verdade, que aí métese tamén moito se xa a nivel nacional é difícil, porque xa non temos os mismos a nivel europeo, pois moito máis complicado.
Bueno, pues eso, que habrá que seguir peleando, cada un dando pasos como boamente poida, esto mirando o reloj. Pasámonos un pouco, Vero. Pedimos che disculpas. Eu agradezo vos moito que estiverades aquí con nos aquí en Radio Voz, falándonos de todo isto. Patricia, María, Vanessa, grazas por vir. Devolvemos vos as vosas aulas, se si vos parece ben. Gracias as tres.
Moitas gracias.